Pasintiare scientistoi el la Tsinghua Universitato en Pechino faris experimenton por provoki elvoki pluvon sur la Tibeta Altebenaĵo. Utiligante grandegan son lautigilon, ili emisiis direkte al la nuboj 160 decibelan sonon kun la frekvenco de 15 hercoj, kio kompareblas al laboro de jetmotoro. La experimento el montris que la son ondoi ebligas grandigi la pluvon en la 500 metra distanzo je 11-17%. Sciencistoi premisas que pli abunda pluvo aperas kiel sekvo de kuniĝado de malpli grandaj elementoj elformiĝantaj en pli grandajn. Tamen la apenaŭ du horojn daŭranta testo ne liveras sufiĉajn donitajoin por clarigi la fenomenon. La aplico de la son ondoi shainas esti pli avantaggia metodo ol aliei technicoi grandigantein pluvoin. Tiu ci technico ne postulas aplicon de chemiajoi en la atmosfero, nec uzon por tio de aviadiloi au raketoi. Gi obligas crome relative mal multe costan distanzan stiradon de pluvoi. Estas ne sole avantaĝoj, ĉar samtempe tiu ĉi metodo ligiĝas kun la sonpoluado de la medio, kio povas influi la vivantajn en la ĉirkaŭaĵo homojn kaj bestojn.